Sveicināti klausītāji šajā klusajā sestdienā, dienā, kad Pasaules Kristīgā baznīca piemin Kristus paveikto darbu cilvēces labā un atzīmē šīs trīs dienas, kad Jēzus cieta, mira un augšām cēlās. Mūsu šīs dienas programmā pieskarsimies arī šai tēmai, taču iesākumā piedāvājam sarunu ar 7. Dienas adventistu draudzē, labi zināmu personu, aktīvu kalpošanas darba veicēju brāli Jāni Geidi. Pieminot Kristus upuri, katra mūsu uzdevums ir domāt arī par tiem, kas to vēl nepazīst. Kā veicas Jānim viņa evanģelizācijas darbā? Par to viņam vaicās žurnāliste Guntra Ruško.
Sveicināti, brāļi un māsas Kristu! Manās ausīs skan Jēzus Kristus vārdi un novēlējums, lai mīlestība jūsu starpā ir kā zīmols, kas apzīmogo piederību maniem ļaudīm. Ieej debesu valstībā, ieej Dieva ģimenē. Tik vienreizais dokuments, nopelnīts mūža garumā un ļoti, ļoti dārgi atpirkts ar Dieva dēla Jēzus asinīm. Liekas, jūs jau nojaušat, par ko vēlos runāt. Jā, tieši par tevi un sevi, mans mīļais klausītāji. Nāc man līdz šajā ceļā un ieklausies kādā sarunā, kurā mums ar Jāni satiekoties, mīlestības dzirkstele atslēdza sirdis un sākās atklāta saruna. Mani vispirms ieinteresēja pajautāt, kad aizsākās Jāni tavas pazemīgās kalpošanas mācību ceļš un kas tevi tajā ievadīja?
No pašas bērnības man daudz kopstāšu ir diezgan garš. Es atceros, ka es jau biju tāds zēns, tad man jau ieskaitīja skolu tepalīgos un es jau staigāju īstās bikšelēs, bet man jau bija jānostājās pieaugušo cilvēku priekšā un jāpārunā apcerējuma materiāla viela. Un tā tas jau ir no 43. Gada, tātad jau pusgadsimts jau ir vairāk pagājis no tiem laikiem. Jā, tā jau ir man drusku nāk par gēnu līniju, varētu teikt tā, kad labu skolu bija mamiņa, attīstījusi, izvedusi, izgājusi sevišķi ar piesmīlību, ar bāreņu namu aprūpi, pansionāta aprūpi. Tur arī man mammulīte bija darbojusies un bija skolojusies. Nu, tas man tā ir spilgt atmiņā un no tā es daudz ko mācījos pacies nērtības, lai uzņemtu tos cienīmos locekļus, kas nevienmēr ģimenē varbūt bija arī tādi, kas viennieki bija. Viņi atbrauc un viņam nav īsti kur, tad viņi jutās pie mums un arī tajā draudzītē kā mājās, kā savējo vidu brauc no Jūrmalas puses, no ārciema, no Pāles, no Ainažiem. No Dikļiem.
Ko tu pašlaik dari un kurai draudzē tu piederi?
Es esmu patreiz Rīgas 7. Draudzē, jau ilgākus gadus. Esmu pabijis arī vēl citur, kādās draudzēs, un kalpojis arī līdz, varbūt netiešajos amatos, bet, nu, kā aktīvists, kā brīvprātīgais misionārs, kā draudz iekšējās dzīves aktīvu personu. Un to es daru arī vēl šodien.
Tavs brālis Viktors ir 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs, bet tu jau ilgus gadus esi kalpojis draudzes vecākā amatā. Laika posms, kurā darbojies Latvijā, nebija no tiem pateicīgākajiem, jo ticības brīvība bija diezgan ierobežota. Kā jums izdevās iesaistīt cilvēkus draudzes dzīvē un kāda tā tad bija?
Nu, draudzes vecākais jau praktiski aptver visu draudzes dzīvi, un sludinātājs jau ir tikai, kas organizē, lai tās instances normālis darbotos. Un vajadzības brīdī varbūt sniegtu atbalstu un padomu. Draudzes vecākam, protams, ir rūpe par garīgo, bet viņam jau mēs uzlikt arī visu to laicīgu, un tā jau ir, nu, arī ir viena no tām lielākām jomām.
Tavs brālis, pārējot garīgā darbā un no draudzes sludinātāja kļūstot par savienības vadītāju, droši vien bija pirmais, ar ko tu asprieties draudzes izaugsmas ziņā.
Tās sarunas mums ir bijuši ļoti daudz. Bija mums dažreiz arī dalītas domas un atšķirīgas domas par veicamiem pienākumiem, par misijas pasākumiem, kādi būtu. Un tādī laikā sevišķi jau bija ierobežot visu mūsu misionāru darbošanās. Un, bet tomēr tomēr bija. Tad mēs atradām cilvēks, ar kuriem sarunāties. Mēs sameklējām grāmatas un ar izplatiem tās grāmatas aiznesām, iedevām cilvēkiem lasīt. Vai arī vienu otru, ko vēl arī atļauties uzdāvinot. Arī aicinājām uz sapulcēm, dziesmu un dievkalpojumu bija tā. Tad mēs gājām, izdalījām tos ielūgumus. Nu, bija laipna uzņemšana, bija atsaucīgi cilvēki, bija arī tādi, kas mūsu negribēja un varbūt dažkārt mūsu tur drusku. Nu, apkaunoja un pazemoja, bet nu, tas viss arī tā bija paciešams, bet mēs priecājāmies, kad tie arī skopie, kaut vai dziesmu dievkalpojumi, tomēr tie bija skaisti labi sagatavoti, ka tie bija apmeklēti, tie bija tādi laiki ar skaistām jaukām atmiņām un ar sesnīgiem draudzes locekļiem, sevišķi daudz tie draudzes vecākie, kas bija tādi priekšzīmīgi un tādi tiešām garīgi cilvēki, tie man ir palikuši prātā un es tā domāju, ka mūsdienās ir grūti atrast tāda rakstura un tāda garīga brieduma un pieredzes bagātas. Protams, tie nebija nekādi jaunekļi, tie bija sirmām galvā, bet viņu dzīves tās pieredze un kristīgā pieredze un kristīgā attieksme stāja bija augstvērtīgi, priekšzīmīgi. Es varētu šeit varbūt dažas vārdas minēt. Nu, Rīgā, kas mani prātā, brāls Prauliņš, brāls Ziediņš, brāls Šneiders, brāls Zariņš. Protams, ir vēl citi, kas Kurzemē tur es patreizēju brīdī, es nenosaukšu viņu uzvārdus, jo pagājis laiks un aizmirsušies viņu vārdi.
Aizmirstās vārdi, bet paliek atmiņā tās garīgās vērtības, kuras ir nākušas no šiem cilvēkiem, jā? Vai tu domā, kad tagadēji jaunieši šīs garīgās vērtības viņi pārņem no jums, viņi labprāt mācās?
Jā, nu, mums tiem, kas nu, varbūt esam jau vairāk jau, kā saka, ar gadu praksijā, mums ir liela atbildība pasniegt to draudz vadošo garīgo cilvēku prestīžu un to garīgo iespaidu, kādu mēs saņēmām no viņiem, jo mums tagad vajadzētu nodemonstrēt to tiem jauniem, lai viņiem būtu kaut kas no kā atdarināt. Bet viņiem, nu, varbūt pietrūkst arī šīs šie paraugu demonstrējumi, ko mums būtu vajadzīgs nodemonstrēt.
Tieši tā, jā.
Jā. Jā, nu, tas jau no gan. Nu, es drusciņš šeit varbūt pārkāpšu Latvijas robežu, jo esmu darbojies drusciņš arī Lietuvā. Pirmo semināru man bija izdevība noturēt Lietuvā, Paņevēžu pilsētiņā. Nu, un tur jau auditorija bija diezgan liela, un pēc tam pieņēma kristības un atzina visu patiesību. Un no tiem veidojās tādi aktīvisti, ka man ir vienkārši pārsteigums, un es aizbraucu tagad ciemos, es redzu, ka viņi ir netik dubultojušies, bet 10 kāršojuši un ne 20 kāršojuši savu locekļu skaitu, un man ir sevišķi atmiņā viena tāda sieviete, tāda Audra vārda. Un tad viņa pati meklē un atrada paņēmienus, kā viņa varētu kontaktēties. Bet šeit, nu, Rīgā arī tāpatās, tāpat arī draudzēji man ir arī bijuši izdevības iepazīstināt patiesībām. Diezgan daudz cilvēkus arī ar augstākām izglītībām, ar augstskolas mācības spēks un tamlīdzīgi un jurists. Un šie cilvēki atkal aktīvi iekļaujas, aktīvi darbojas. Viņi ar savu pieeju padziļināto un ieinteresēto uztur draudzē to garīgo līmeni. Viņš ar vienu vēl saka, tā, tas gan ir jau, ka tu man to ceļu parādīji, un kad es esmu šeit piederu daudzē, un es nevaru iedomāties savu ceļu gājumu, tālāk bez draudzes un bez kristīgās dzīves un to garīgo pārdomu atziņu skaistumu un vērtībām, ko viņš ar vienu vēl saņem un pats arī gatavs ir dalīties ar to, ko viņš apgūs.
Atcerēsimies, ka draudzes attīstība un evangelizācija caur mazām grupām, kur draudzes mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izveidot personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Un šajā darbā nenoliedzama vērtība ir katram draudzes vecākam.
Varbūt nosaukumi un apzīmējumi pamainījušies, uzticēti amati, bet būtība nav mainījusies.
Un tā mēs dzirdējām sarunu ar Jāni Geidi, 7. Dienas adventistu draudzes vecāko, kurš nu jau kalpo kā brīvprātīgais misionārs, kā draudzes iekšējās dzīves aktīva persona, un ar jums runāja Guntra Ruško. Uz redzēšanos!
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Tā ir sagadījies, ka šīs reizes raidījuma veidošanā ir iesaistījušies abi brāļi Geides un arī Viktora Geides dzīvesbiedre Vēsma. Raidījuma turpinājumā ieklausīsimies viņas sagatavotajās pārdomās.
Labrīt šeit klusajā sestdienā. Rīt visa pasaule atzīmēs Kristus augšāmcelšanos. Ticība pestītai augšāmcelšanās notikumam ļauj mums raudzīties uz viņu kā tādu, kas pie Dieva troņa reiz pieņems visu atpestīto slavu un pielūgsmi. Mēs zinām, uz kurieni mēs ejam. Mēs zinām, kur ir mūsu mājas, jo mūsu pestītājs ir augšām cēlies un ir aizgājis mums vietu sagatavot. Vai tas tevi neiepriecina, vai tas neliek jau šodien viņam pateikties par to? Tavs glābējs ir dzīvs. Vai nav pārsteidzoši, ka pat Ījabs vecajā derībā ar tādu pārliecību varēja teikt, es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs. Ījabs bija salausts, gan garīgi, gan fiziski, draugu spriedums par viņu bija netaisnas, tie viņu noveda tik tālu, ka viņš vairs neticēja, ka spējas dzīvs iziet no šīs briesmīgās nelaimes. Mans gars ir salausts, manas dienas ir galā, tikai kapa vieta vien mani sagaida. Bet tad mēs dzirdam šos cerības pilnos pārliecinošos vārdus. Es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs. Es zinu, kur pēc eju. Es zinu, kur ir manas mājas. Es zinu, ka es tomēr skatīšu Dievu. 2000. Gada janvārī Šarlotes pilsētas vadītāji Ziemeļa Karolinā par godu tās ievērojamajam dēlam Billijam Grēmam ielūdza viņu oficiālās brokstīs. Bilijs sākumā noraidīja šo priekšlikumu, jo viņš cīnījās ar Parkinsona slimību, bet kad pilsētas vadītāji neatlaidīgi lūdza, nāc tūklīt un atļauj mums tev atdot godu, viņš piekrita. Kad par viņu tika pateikti ļoti daudz brīnišķi vārdi, Bilijs Grēms uzkāp uz paaugstinājumu, paskatījās uz lielo ļaužu pūli un sacīja. Es šodien atceros lielo fiziķi Albertu Einšteinu, kuru šajā mēnesī godināja žurnāls Time kā gadsimta ievērojamāko cilvēku. Reiz Einšteins brauca no Princetonas pilsētas ar vilcienu. Pēc brīža viņa vagonā ienāca biļešu kontrolieris un sāka katram pasažierim pārbaudīt biļetes. Kad viņš nonāca līdz Einšteinam, Einšteins sāka meklēt biļetes savas vestes kabatās, bet nespēja atrast. Tad viņš pārmeklēja visas bikšu kabatas, bet arī tur nebija. Tad viņš centās to atrast savā ādas portvelī, bet viss vēl. Viņš palūkojas aiz sava sēdekļa, un arī tur neko neatrada. Konduktors sacīja, doktor Einšteins, es zinu, kas jūs esat. Es esmu pārliecināts, ka jūs nopirkāt biļeti, nepārdzīvojiet par to. Einšteins piekrītoši pamāja ar galvu. Konduktors turpināja pārbaudīt biļetes pārējiem pasažieriem. Viņš jau bija nonācis līdz vagonu otram galam un gatavojies pāriet uz nākošo vagonu, bet viņš vēl pagriezās atpakaļ un ieraudzīja lielo fiziķi nometušos četrāpus pie sava sola, meklējot zem tā savu biļeti. Biļešu kontrolieris steidzās atpakaļ un sacīja, doktor Einšteins, neuztraucieties, es zinu, kas jūs esat, es jūs pazīstu. Nav problēmu, jums nav vajadzīga biļete, es esmu pārliecināts, ka jūs to nopirkāt. Einšteins paskatījās uz kontrolieru un sacīja, jaunais cilvēks, es arī zinu, kas es esmu. Bet ir kaut kas, ko es nezinu. Es nezinu, uz kurieni es braucu. Pateic to, Billijs Grēms turpināja. Jūs redziet man uzvalku. Tas ir pilnīgi jauns. Man sieva, bērni un pat mazbērni aizrāda, ka es esmu kļūst mazliet nevīžīgs savā vecumā. Un tāpēc es centos būt tāds mazliet smalkāks un aizgāju nopirkt jaunu uzvalku šīm svinīgajām brokstīm un vēl vienai vajadzībai. Vai jūs zināt, kas tā ir par vajadzību? Es gribu tikt ietērpt šai uzvalkā, kad tikšu apglabāts, un kad jūs uzzināsiet, ka es esmu miris, es nevēlos, lai jūs atcerētos uzvalku, kas man šodien bija mugurā, bet es vēlētos, lai jūs atcerētos sekojošo. Es ne tikai zinu, kas es esmu, bet es arī zinu to, kur es dodos. Manas acis viņu redzēs, sacīja Ījabs, tik stipra bija viņa cerība. Lai tas arī tavu sirdi šodien pilda ar prieku, ka tu droši vari iet pretī savam ceļa mērķim, ka tu zini, kurp tu eji, ka tu zini, ka Jēzus nāks drīz un vedīs tevi mājās, sava tēva namā. Tāpēc arī Jēzus mira, un vēl vairāk. Tāpēc arī viņš dzīvo.
Programmas noslēgumā mācītājs Viktors Geide turpinās ieskatu Bībeles Esteres grāmatā, kuras vēstī mēs saklausīsim arī aktuālas atziņas tieši mūsdienām.
Labrīt, dārgie radioklausītāji, šodien visa kristīgā pasaule pārdomā par to lielo notikumu, kas notika 2000 gadus atpakaļ, kad Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem, kad viņš cēlās augšā. Un tāpēc es no sirds jūs visus arī apsveicu un vēlu jums piedzīvot to skaisto notikumu, kad Jēzus nāks otrreiz. Un mēs varēsim skatīt viņa vaigu, kā izglābti, dārgi, izglābti viņa bērni. Un vēlos lasīt jums no pirmās vēstules korintiešiem 15. snodais 20. pantu un tālāk. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušiem. Jo kā caur cilvēku nāvi, tā arī caur cilvēku miroņu augšam celšanās. Jo kā Ādāmā visi mirstāpt, arī Kristu visi tiks dzīvi darīt, bet tik viens savā kārtā. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā, un tad nāks gals. No sirds vēlos, lai mēs visi būtu starp tiem, kas viņam piederēs viņa atnākšanas dienā. Dievs jūs svētī. Un ejot tālāk Esteres grāmatā, mēs šodien mācīsimies par dzīviem, kas ilgst 7 dienas. Un izlasām no Esteres pirmās nodaļas, tur no 6. līdz 9. pantam. Balti un purpura zili kokvi un aizskari bija tur piestiprināti ar sudraba gredzeniem pie marmora stabiem, ar vissmalkākām baltām purpura sāti krāsotām rastām kokvi un sauklām. Zelt un sudraba caurausti, mīksti sēdekļi stāvēja uz grīdes, kas bija no zaļa un balta marmora, kā arī no pēļakmeņa un melnā marmora. Dzērienus pasniedz uz zelta traukos, kas bija dažādi savā veidojumā, un ķēršļīgais vīns plūda bagātīgā daudzumā, liecinādams par valdnieku īsti ķēršļīgo devību. Saskaņā ar priekšrakstu dzert nevienu nespieda, jo ķēršļīgs šiem galvenajiem darbiniekiem bija devis norādījumu atļaut katram rīkoties pēc savas patikas. Un arī ķēņiņiene vašti sarīkoja ķēņiņa atceru pils iekšējās telpās īpaši dzīves sievietēm. Tā, ka sergs bija parādījis savas bagātības, kas kaut kādā mērā noteikti var iespaidot viņa valsts augstos ministrs un karavadoņus. Tas varētu būt kaut kas līdzīgs mūsu dienu, varbūt tāda, nu, ne kukuļošanai, bet nu, kaut kas tam līdzīgs, tikai globālākā mērogā un, kā mēs teikt, modernā laikmetā caurspīdīgi. Persija un Medija īstenībā bija atšķirīgas valsts, bet etniski tās tomēr bija ļoti radniecīgas. Mediešu lielākā slavas virsotne bija, kad tie savienoja savus spēkus ar babiloniešiem, lai uzvarētu Asīrijas impēriju. Caur pravietu Jonu jau Asīrijas galvaspilsētas Ninivas bojēja tik pasludināt. Un 612. Gadā mediešu to piepildīja. Kīra valdīšanas laikā Medija bija dominējošā no šīm divām. Kīrs valdīja šo Medo-Persijas aliansi. Kīra tēvs bija Persietis, māte Mediete, un šī alianse bija patiešām varena. Pēc Kīra un arī Dārijas nāves, kad Kserks ieņem troni, valdošais Svarkovs nosvērās uz Persiešu pusi. Un tāpēc ceru, ka jūs lasot ievērojat, ka runājot par karodoniem, vispirms tika minēta Persijas un tad Medijas karspēka vadoja trešā pantā. Un tā mēs redzējām, ka šis 6 mēnešu ilgstošais valdošo personu koncils, kurā tiek iepazīstināti arī ar ķēniņu bagātību, noslēdzās vēl ar 7 dienu dzīrēm vai banketu, kurā tiek uzaicināti visi Sūzas pils iedzīvotāji no vismazākā līdz visiem pieaugšiem. Tam bija vēl ciešāk jāsaliedē valsts iedzīvotāji nākotnes plāniem. Par šī notikuma greznība bagātība liecina ārkārtīgi reznais dzīru vietas izvietojums un dekorācijas pilns galma dārzā. Tam visam bija jāprāda ne tikai bagātība, bet arī valsts lielais spēks. Īstenībā tā laika pasaules divi galvenie varnākie spēki arī bija Persija un Grieķija. Persijas bagātība un greznība apmulsināja pat Aleksandru Lielo, kad vairāk nekā gadsimt vēlāk viņš iegāja Sūzas pilī un atrada tur 1200 tonnas zelta un sudraba 270 tonnas zelta naudu monētas, ko Persijas ķēniņš bija sakrājis. Grāmatas autors tiešām šodienas lasītājs pārsteidz parādot Kserks spēku, bagātību, varenību, bet mēs zaudējam daudz no tā, ko saņēma tā laika lasītāji, un tas ir zinām devu ironijas, jo tie zināja, ka 4 gadus vēlāk pēc šīm varenām dzīrēm Kserks atgriezās no kara ar Grieķiju, kur tika pilnīgi sakauts. Esters grāmatas autors grāmatu sarakstījis daudz gadus pēc šīs sakāves, kas notika pie Grieķu Helespontas. Tomēr viņš ar acīm redzot vēlējies sākt šo grāmatu ar tām optimisma dienām, kas bija Kserksam, tai laikā, kad viņš gatavojās karam. Tas ir kā sagatavo lasītāju prāts pilnīgi citiem notikumiem, kuri sekos tālāk šajā grāmatā. Savdabīgs ir šo dzīru vietas apraksts. Un man liekas, ka tas ļoti sāpīgs kāra jūdas, kas atgādināja varbūt jūdu lasītājiem saiešanas telts brīnišķīgo aprakstu, tur 2. mūzes 25. līdz 28. nodaļā. Tāpat arī tempļa apraksts 1. ķēnī 7. nodaļā un 2. laika 3. un 4. Tas liecināja par Dievu klātbūtas apsolījumu savā laikā, ka ja viņi būs paklausīgi, tad piepildīsies tas, kas rakstīts 1. ķēniņa 9. 05. pantā, kur skaists Dieva apsolījums Zalmanam, tad es uzcelšu tavas valdības troni par Izraēlu uz mūžīgiem laikiem, kā es tam tēvam Dāvidam biju apsolījis. Neviens vīrs tev netiks atrauc no Izraēļa troņa, bet tagad jūdiem ar sāpi sirdi jānoskatās pagāņu ķēniņa greznībā, kas tiem atgādina nepaklausībā zaudēto Dieva apsolījumu. Ar šādām pārdomām šo grāmatu vajadzētu lasīt ne tikai jūdiem, tad arī katram kristietim, saprotot, ka paklausība Dieva likumiem ir svētība un Dieva klātbūtnes apsolījuma piepildījums, bet atkāpšanās nes līdz smagus pārdzīvojumus, ciešanas un pat nāvi. Tomēr Dievs ir liels savā žēlstībā. Un šo Dievu žēlstību mēs atradīsim arī šajā grāmatā, redzot, kā Dievs piepilda Abrāmam doto apsolījumu par Mesiju, Jēzu Kristu. Un tad arī labāk sapratīsim visu Esteres grāmatu aprakstīto notikumu patieso nozīmi, jo redzēsim tajā lielo cīņu starp Kristu un Sātanu. Redzēsim, kā Dievs ar Jēzu Kristu novedīs pasaules vēsturi līdz uzvaras pilnam noslēgumam. Redzēsim, ka Dievs stāv pāri visas pasaules vēstures notikumiem, ka viņš nekad nezaudē kontrolu pār tiem. Un tas uzcīgiem Dieva bērniem dāvā lielu drošības sajūtu un skubini vienmēr iet paklausības virzienā. Lai pasauli mācās saprast, ka patiesais spēks nav politikā, nav bagātībā vai varenās armijās un viņu bruņojumos, bet uzticībā Dievam. Dārgais kristiet paturi prātā lasot šo grāmatu, ka Dievs savas apsolījumus ar kritušo cilvēku piepildīs caur Jēzu Kristu, kas ir ķēniņš. Cauri visām paudzēm, visos zemes nostūros, Dievs dara savu darbu un piepildīs savu nodomu, kā to liecina apostols Pāvils Efesiešiem 1:10, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Ja vajadzīgs viņš izmanto pagānu valdniekus un pats savus grēkos sapinušos bērnus, kā to mēs redzēsim arī Esteres grāmatā. Pateicamies Tev, lielais Dievs un varenais Dievs, ka Tu vienmēr esi bijis un es arī šodien un būsi vienmēr uzvarētājs. Palīdzi mums to nekad neaizmirst. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un pulksten 11. Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15. Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!